gjafshë.
Vetëm përshëndetje.
Punë të mbar.
Gjithë presni shumë gola.
Okay. Tani jemi në këtë fazën që
tani ruin si kobra, kusa ken atë mundin të më të goditni.
Kampionati ka qenë kampionati ka qenë kaq surprizues sa s'mund të flasim fare me siguri, sepse varet se si merr rrjedha lojës. Nëse merr me shumë gola, do vazhdoj me shumë gola, nuk e çfarë bën.
Sigurisht ka kjo punë. Por kam frikë janë lodhur sot.
Mirë, Sila. Faleminderit për parashikimin tënd.
Do të
megjithatë po ta kisha pasat presidente që ka Kroatia, do fitoja pa tjetër.
Okej, okay, kjo është i përqenë shumë visarit. Kjo është sa pose.
Në ka përqenë të tonë, sa po stimë të të bëjmë.
Okej. Okay. Falë në të cila, mirë të gjopë.
Rohë presidentja Kroatis.
Nuk e dija ka të gjuarë.
Këputemi...
Numin e bledi.
Mirë gjofshim nesër, pikërisht në finale tani e bjese.
Të shtunë, për vend të tretë të katën, okay. Tatën 14.
Okej, okay, atëherë ne do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.
Publicitet. Këtë verë, zgjithë të komunikosh super. Tregoju miqve çmendurit në rrezet e diellit apo natyrën e mrekullueshme shqiptare. Pasi me 15 GB mund të postosh çfarë të duash e ku të duash. Zgjidh paketën e re 14 ditore Super Summer nga Alt Telecom. Me plot 15 GB internet e 10 minuta ndërkombëtare për vetëm 1000 lekë. Super Ver, super paketë. Alt Telecom, me ju të parët.
Uljet e nxehta të verës mbërrin në Ring. Prej datës 11 deri 15 korrik, deri në 70% ulje në dyqanet e Ring. Vetëm 5 ditë me ulje super të nxehta. Çfarë prisni akoma? Nxitoni në ndalesën e uljeve në Ring. Ring, aty ku blerjet kthehen argëtim.
Impact, lideri i teknologjisë në fushën e sigurisë në Shqipëri dhe Kosovë, ofron një gamë të gjerë produktesh nga prodhues lider në botë. Kamera sigurie nga Hikvision, brava elektronike për hotele nga Asa Abloy, sisteme audiofoni dhe konferencash nga TOA dhe Eclair. Impact ofron gjithçka që lidhet me teknologjinë dhe sigurinë në ndërtesën tuaj, biznes privat apo institucion shtetëror. Adresa: Rruga Komuna e Parisit, Tiranë. Telefon: 04 22 69 049. Impact, një lider në fushën e teknologjisë.
Qetësia e mendjes dhe shpirtit vjen nga siguria për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne, në InstiGjet, ju ofrojmë këtë siguri duke kujdesur maksimalisht për shëndetin tuaj. Ndaj së bashku me Spitalin Amerikan, krijuam për ju paketën e dedikuar jetë dhe shëndet. Për vetëm 50 euro në vit, përfitoni deri në 5000 euro mbulim për trajtime të ndryshme mjekësore, si dhe check-up falas. InstiGjet, partneri juaj i besuar.
Shpirt, a ta marr kartën tënde të kreditit dhe të dalë për shopping?
Po!
Dhe mund të blej çfarë të dua?
Po! Po!
Këpucë, veshje, aksesor?
Po!
O ty të duhet gjë?
Jo, mos! Çfarë mundësie? Çfarë po thoje zemër?
Asgjë shpirt, i tham të gjitha.
Me ulje deri në 50%, askush nuk do të humbas mundësinë për shopping. Eja në Tek dhe përfiton nga uljet fantastike të verës. Deri në 50% më lirë në Zara, Mango, Bershka, Calzedonia, LC Waikiki, Okaidi dhe në dyqanet e tjera në Tek. Dhe mos haro, trego sa i zoti je me topin. Shëno dhe fiton më një herë një Fiat 500. Tek, be happy.
Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Kirman Sidera me 5 syve në Antalya. Përfitoni sot 10 deri në 30% ulje për akomodime në periudha të ndryshme të sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit, partnerë Vast Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Kirman Sidera, join us, love Vast.
Russia World Cup 2018.
Jemi rikthyer sërish në studio, presim sërish telefonatat tuaja dashurmish në 069 4102, ndërkohë që jemi në atmosferën e gjysmëfinales së dytë të këtij botërori midis Kroatisë dhe Anglisë. Do të luhet sot në mbrëmje, por atmosfera e kësaj ndeshje tashmë është përcjell jo vetëm nga të dyja vende tifozët e çmendur që kanë, qoftë Kroacia por aq më tepër Anglia, tifozët anglez njihen tashmë në të gjithë botën për rrëmujën që përcjellin, emocionet që kanë. Dhe atmosfera e kësaj ndeshje është përcjell edhe nga dy kryeministrat pikërisht Kroacisë por edhe Anglisë, Theresa May dhe Andrej Plenković. Në samitin e Ballkanit Perëndimor në Londër, dy kryeministrat janë fotografuar duke shkëmbyer bluzat e skuadrave respektive në shenjë sigurisht
respekti
midis njëri tjetrit, midis dy vendeve, po ashtu edhe për t'u bashkangjitur kësaj atmosfere të botërorit dhe fotot e tyre kanë bërë tashmë xhiron e rrjeteve sociale. Kanë qarkulluar
nëpër gjithë internetin. Atëherë sa i përket statistikave mes të dyjave skuadrave, gjithsej 8 përballje mes tyre, 4 fitore të Anglisë, 2 ndeshje të mbyllura në barazim dhe 2 ndeshje të humbura prej Anglisë, pra të në të fitore të Kroacisë, ato që ajo që them më shumë, në vitin 2007 Anglia humbte me Kroacinë 2-3 në Wembley, në kuadër të kualifikueseve për Europianin 2008, duke ngelur kështu jashtë Euro 2008, dhe ajo ka qenë një nga fitoret më spektakolare të Kroacisë, ka qenë një super ndeshje me përmbysje rezultati dhe Bilić, në atë kohë trajneri Kroacisë, ka festuar si çmendur, unë e mbaj mend shumë mirë atë ndeshje dhe uroj që sot të jetë një hakmarrje e ëmbël, një sweet revenge për anglezët, pasi me të vërtetë i la jashtë kompeticionit 2008 dhe një brez që ishte mjaft i art lojtarës që kishin mundësi pse jo ta fitonin mandej atë kompeticion. Më pas janë përballur edhe në kualifikueset në kuadër të botroj 2010, aty ku Anglia më pas ka treguar një dominancë duke i fituar të dyja takimet. Të shohim se si do të shkoj takimi i sotëm ndërmjet dy skuadrave. Ne kemi telefonatë në linjë. Ka rënë linja.
069 4102 është numri i telefonit për të parashikuar ndeshjen e sotme gjysmë finale Kroaci-Angli. Luajmë këtu që prej datës 14 që për fillimin e kampionatit për të fituar një javë pushime çift all inclusive në Haidar Pasha Palace në Antalya, por dhe edhe për 6 ndjekësit më të afërt të vendit të parë, InstiGet ofron sigurimin e jetës dhe shëndetit për një vit në bashkëpunim me Spitalin Amerikan. Ka të përfshirë aty një check-up të përgjithshëm, një numër të gjerë analizash dhe shumë sigurime të tjera të jetës dhe shëndetit që normalisht nuk i urohet asnjëri, po janë gjëra që ndodhin në jetë dhe kur ndodhin ndonjëherë, zgjidhja është InstiGet me sigurimin që të ofron. Ndërkohë që loja jon ka bër shumë dëgjues dhe telefonues të Radio Travel për vete, siç kemi thënë janë rreth 100 pjesëmarrës në lojën tonë dhe prej tyre duket sikur pretendentët për të fituar çmimet e ofruara janë realisht rreth 20.
Rreth 20
telefonues. Ne i presim ata që të vinë në linjë dhe telefonojnë. Normalisht
konkurentët
ruajnë dhe momentin për të marrë në telefon. E atë lë çikun përpara Roelit, tash si do parashikoj Roeli, pastaj po lë çik Jola, si do parashikoj Jola, ka edhe strategji të tilla, se nuk bëhet strategjia vetëm në fushën e lojës, në
jo vetëm në Francë-Belgjik,
po e bëjnë edhe lojtarët tanë.
Është mëse normale,
Normale, pasi janë një javë pushime në Antalya, janë pushime që shumë kush i ka përvuar dhe por shumë kush tjetër vazhdon të ndërroj. Po, kështu që
ndërkohë edhe pse Anglia ka më shumë emër se sa Kroacia, ka një fanell më të rëndë të shpallur kampione bote, për sa i përket gjysmëfinaleve, Kroacia nuk ka qenë pjesë e gjysmëfinaleve që prej vitit 98, pra prej 20 vitesh, por ndërkohë Anglia që prej vitit 1990, pra 28 vite dhe Kroacia ka qenë së fundmi më afër në kole, themi, në gjysmëfinale, kujtoj në 98-ën kur u eliminua në ndeshjen ndaj Francës. Ndërkohë Anglia në 90-ën un poshtë nga Gjermania, e cila më pas do të shkonte të fitonte botrorin, nga ku doli dhe shpreha e famshme Gary Lineker që futbolli është një lojë me 22 bura që ndjekin topin dhe në fund
e fiton Gjermanin.
Mirë, ne kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje. Jo, s'kemi? Ka rënë linja sërish, po.
Sërish, po mos ka sërish problem linja?
Jo, nuk ka problem linja.
Por bie
telefoni dhe bie linja, kështu që telefoni është në rregull, por
okay, linja është e lirë në këtë moment, 069-4102 tani. Tifozët anglezë njihen për këtë çmendurinë që kanë, nga shkojnë bëjnë ato rrëmujat e veta, këndojnë ato këngë,
hedhin shishet e birës, kënga më e famshme e kënduar gjatë gjithë këtij botërori ka qenë Football's Coming Home. Dhe kishin prej më shumë se 20 vitesh madje edhe Gareth Southgate ka dalë në deklaratë e ka përmendur e ka kthyer në batut le të themi këtë Football is Coming Home me shpresën që këtë vit do ta çojmë të vërtet futbollin.
Po si është më ke parasysh këtë këngë?
Jo, është më shumë thirrje këngë tifozësh le të themi Football is Coming Home.
I don't wanna go home. Jo, është një prej pjesëve që këndojnë këto tifozët anglezë.
Nuk dua të shkoj mama I'm coming home to
that. Nuk dua të shkoj në shtëpi. Jo, jo, tifozët anglezë normalisht në Rusi tani më që ka që kur ka filluar kampionati, mblidhen gjithë së bashku dhe nuk dua të shkoj në shtëpi, dua të rri këtu të pij gjithë birrën e mundshme.
Kështu që pa Anglia po ja bën këtë punë, po i çon në maksimum, po i bëj të rri në mos.
Duke dalë ke birrave të tifozëve anglez, sot kanë premtuar që gjatë gjithë ndeshjes tifozët në stadium do të pinë dhe do të hedhin.
Po, në momente festimi hedhin
15.000 gota.
Gota.
Gota me birrë. Litrosh apo jo, s'ma do mendja me qelë, se nuk do të lejohet.
Jo, është gjithmonë me plastika.
Po, me plastika, o do t'i hedhin ajër për ta shplarë vendin me birë për çdo gol që do të bëj Anglia. 15.000 gota.
Edhe unë kështu po vendos, sot do pi 1 litër për çdo gol që bën Anglia. Vetëm mos dal në një 5-0 pastaj.
Futbolli po kthehet në shtëpi, po
ta mundsi
të rrezohet edhe te pragu I shtëpisë.
Futbolli është në shtëpi, Elis do ta gjej në shtëpi pastaj.
Po të shojmë, është me vërtet.
Dëgjoj pak pozi Osborne ndërkohë që 069-4102 është I lirë për të parashikuar ndeshjen e sot me Kroaci Angli për të fituar një javë pushime në Antalya.
Në Ranzës, salo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Ariani Durrës.
Mirë se erdhe.
Mirë si u gjeta.
Si po kalon?
Mirë, ju si jeni?
Mirë, si të duk ndeshja dje?
Shumë mirë, më duk, nuk kapëm parashikimin.
E, pse, si kështë vënd të Irlandia?
Nuk kapëm 3 pikëshim, 2-2 kualifikuat.
A, nuk kapë as një pikë atër.
Se ishe dhe për barazim, po. Arian, 2-2
me dy kualifikohet Franca në penaltia.
Po pra, po penaltit nuk janë pjesë e lojës. Pra, brenda 120 minutave.
nuk është problem.
Okay,
gjithsesi Arian, në përgjithësi si të duk ndeshja, u kënaqesh që fitoi Franca?
Po, normalisht si fitoi Franca.
E meriton të Franca, luajti mirë, të pëlqeu loja.
Po, luajti mirë, boni në lojë kush e di çfarë, po më shumë mirë se ato. Serianos, të ishin ato mirë, ato belgët.
Okay. Arian sot luan në të njëjtën formë. Parashikojmë rezultatet sakt për të fituar 3 pikë dhe nëse gjen vetëm krahun e rezultatit, 1 pikë për 120 minuta.
Kroaci Angli.
2-1.
Për 2-1 për
Kroacia.
Për Kroaci. Fiton Kroacia sot.
Në një parashikim më të detajuar.
Shumë mendoj që Kroacia është e lodhur nga ndeshjet me shtesa që ka bër.
Po tani nga jërë psikologjike dhe kërë jashe sa arrin deri ati ka arritur Kroatia, do të bëjtë është mundur do të bëjtë është mundur që të kualifikohet, pasaj po së kualifiku
së kualifikohet
ato e bënd të vetëm, së kualifikohet
dhe i putin për së dhjën tja dhe një jetë gjithë i marrë vitë mirë e dhe dhe i gjinë shpi
stamina në maksimum pastaj
mirë Arjan, shumë falem dhe
kalofshi
mirë.
Gjithë mirat kalofshi mirë.
Mirë qofshi, mirë qofshi. Deri më tani nëse bëm një përmbledhje të deri tanishme nga telefonatat që kanë ardhur, rezultati më i dhënë, më i shumë është
2-1.
1-2 për Anglinë.
Po, edhe po pra 2-1 si për Kroacinë edhe për Anglinë, sepse po ta shkojmë edhe për Kroacinë.
Për Kroacinë kemi vetëm 2 që ka shkuar 2-1, ndërsa për Anglinë 2-1 ka shkuar 5. Prandaj po them.
5.
Po edhe ditën e djeshme, rezultati që i dhënë më së shumti 2-1 ka qenë.
Për Francën.
Për Francën. 2-1
për Francën. Po.
1-2, 1-2 sot.
Telefonat në radhës.
Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Me Sajmir.
Mirë se erdhe.
Mirë se erdhe.
Mirë se erdhe, do të jemi.
Mirë, faleminderit. Ti si je Sajmir? Si kalon?
Edhe unë punë.
Në punë, punë të mbarë atëre. Dje si të duk ndeshja?
Ndeshja, nuk e di si ta them. Belgjika ka bën ndeshjen më do gjithë si kampionati ditën kur nuk duhej. Pastën pjesën e dytë, nuk e di, nuk kuptohet sa ç'të ndryshoi, domon nga pjesa e parë dhe pjesa e dytë që vëraj shumë Belgjika domon. Edhe pasimet më të thjeshta kishte vështirë të realizonte pjesën e dytë Belgjika.
Në fakt, disa elementë Belgjikës dje nuk ishin në maksimum, le themi Lukaku ose dy mesfushorët Fellaini Dembele, të cilët zhgënjuen me performancën, po elementët tjerë kanë bërë ndeshje shumë mirë. Hazard për shembull ishte fantastik dje. De Bruyne prapu përpoq dha atë maksimumin që kishte, edhe duke marrë parasysh edhe mbrojtjen mjaft të mirë të francezëve.
Mendoj që diçka ndryshoi te skema franceze pjesën e dytë që u bllokon në atë mënyrë ekipi belgjik. Ka vënë paraqitje shumë dobë pjesën e dytë në krahasim me pjesën e parë.
Po, sidomos me minutat e para të fillimit.
Nuk pati pas pasimit gol, nuk pati asnjë reagim, nuk pati asnjë shans për të barazuar ndeshjen.
Nëse vetë forma belgjikës së ditën lënë tyre ishte që krosonte nga kraha, çka e bëri, por kurse për të depërtuar në qendër s'bëi fjalë.
Po, me vërtet një mbrojtje mjaft e fortë.
Ai dëshmi.
Sot ndeshja
natyrisht besoj që se po me Belgjikën besoj që është 100% edhe merita Francës tek atë.
Normalisht, e bër një lojë shumë. Okej, sot si mendoset e ndeshja Kroaci Angli?
Ndeshje vështirë, po besoj se këtu ka të ekipet, Anglia nuk do fali më.
Anglia s'ka falër, faktikisht.
Jo, po, nuk do falër, po është dita më rëndësishme Anglisë.
Dita më rëndësishme, po.
Sa del ndeshja, në duhet një rezultat, Sajmir?
Rezultat
2-1
për Anglisë.
2-1.
1-2 atë.
1-2 për Anglisë.
1-2 qoftë është. Pritse
Kroacia. Harry Kane mendon se do shënoj?
Mendon se do shënoj sot Harry Kane, po kam përshtypjen që sot do shënoj Sterling, se nuk ka shënuar asnjë ndeshje, nuk.
Po çfarë do shënoj ai me atë gjuajtje që ka ai? Po eci mirë është. Po vrapo. Jemi mirë. Po pa për të gjuajtur kemi.
Po vrapoj dhe krijoj mundësi për skuadrën.
Po, ajo është, ajo është roli pikërisht i Sterling. Dhe në qoftë se Kane shënon sot, Sajmir bëhet golashënuesi më i mirë në historinë, flas brenda një kupe bote, ëh, sepse pa, Harry Lineker ka 6 gola, pa, edhe Harry Kane i ka 6, pra e ka barazuar
rekordin e ish lojtarit dhe shumë i famshëm Gary Lineker, por në qofse shënon sot ose edhe në ndeshjet në ndeshjen tjetër të mbetur, në finale ose në finalen për vendin e tretë, do të bëhet si lojtari që ka shënuar më shumë gola në një kompeticion botëror.
Do të thonë maksimumi gola shënuesve që kanë arritur në gjithë kupat e botës ka qenë 6 gola apo?
Jo, flas vetëm brenda një kompeticioni, pra në një kupë bote, sepse gjithsej Gary Lineker ka 10 mos gaboj, madje ka qenë edhe një,
sepse është një që ka 13
apo 13 diçka. Jo,
jo Klose.
Flas për historinë anglisht, sepse në
kompeticioni po them, domthonë çdo kompeticion
do të çdo kompeticion
6 gola.
Në, jo, në, për çdo kompetit, përdomen, për sa i përket një kompeticioni, rekordi mbahet nga një francez në 38-ën me 13 gola. Për të gjithë kompetit, në qofse flasim
për gjithë ndeshja apo.
Po, në qofse flasim për gjithë historinë pastaj, është Miroslav Klose që ka shënuar 16 gola që janë 4 botëror mos gapoj, 2002, 2006, 2010 dhe 2014 dhe pastaj Ronaldo që ka 15 gola në 3 botëror mos gapoj, 98, 2002 dhe 2006.
Po, vetëm për një botëror.
Po, për një botëror është ai francezin 38-ën atëherë ku luaj me
pa,
me ai, me pra, top me lec, po po po, 13 gola ai. Po,
pra, kështu që
po. Me topat rregulluar me dorë.
Kështu që Lineker ngelet i dytë gjithmonë.
Jo, jo, flas për historinë angleze unë, nuk flas për pra anglin thash, pra
anglin. Kjo është autobus. Mirë, sa mirë.
Faleminderit. Okay, mirë, falenderoj, mirë dëgjoj.
Faleminderit dhe ju mirë dëgjoj.
Okay. Jo, ai ka 30 gola ai për një një botror.
Jo, unë nisa të folë për historinë, prandaj thash Harry Kane thyen rekordin e kombëtares nacionale angleze.
Masja Achilles apo Akil që u bë famshme. Ne
ndeshim me Masja.
Ka gabuar ke gjithë
ata. Po çaj. Çaj mbajnë koda
Masja qore. Do të shohë me të kundërt të shpjet Akili për të kuptuar se kush do fitoj sepse dje midis Francës dhe Belgjikës ka zgjedhur Belgjikën që do të ishte pikërisht finalist. Se por ka gabuar, sepse fitoi Franca, kështu që.
Shkë, do të pavrasin shkë.
Akili si e merr po që është.
Do haj në një në themër Akili.
Mos do të ka dalluar në gjyrë.
Do vazhdojmë me telefonat në radhë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si kalova?
Mirë, faleminderit. Me kë flasim me?
Florin.
Me Florin. Florin, mi se erdhe?
Sigjeta.
Qeni? Mirë.
Mirë, mirë, Flori. Ne pendeshin dje si të duk?
Nëse u priste pak a shumë
ajo loj?
Francën, po arbitri sikur në dytë raste jo se ishin jo se ishin në më thamë
raste vendimtare, po iku pak ja. Loja nga duar
po
iku vëtra nga duar sikur po anonte
kështu që këto ekipet latine edhe një mundësi që e patën të tregojnë veten paktën me një arbitër të mirë.
Edhe e çuditshme se do më në Uruguayan dhe mbajti anën e Francës, që Franca eliminoi Uruguayn në çel final. Ai pisti tjetër në penalti për Belgjikën, jo ta mbante. Si te faulla aty ku ishin faulla dukshëm domethënë për Belgjikën.
Atë ka bërë fare sepse FIFA atë bilet panaj kanë vënë këtë që duhet me marr një arbitër nga kontinent tjetër.
Ti Flori beson te këto teorit konspirative që botrori ndoshta është i shitur e bën
të luash për ekipin kombëtar, domethënë edhe të shesë çneshjet, të ke një peshë shumë
po pra
mbi supë.
La të besojmë sikur luhet futbolli vërtet, sepse me gjitho mashtrime që po dëgjojmë sigurisht edhe marrveshje që bëjmë për përfitimet personale të ekipeve, trajnerëve, arbitrave etj etj, i ikëm bukuria botërore. Ja se na u emocionua dhe linja. Presim sërish Florin, na jap rezultatin të paktën. Ja të kam mbritur telefonata. Alo, përshëndetje.
Po,
po.
Atëre Flori, japim një rezultate se mos më bie prap linja.
Ja.
Kroaci Angli.
Jam për Angli.
Me çfarë rezultati?
2-1.
Po.
Kam qef sa marrë faktikisht Ballkani, po se besoj se kanë forcën e Anglisë. Emri që ka Anglia.
Eksperjenca bën të vetën fanella.
Belgjika kishte shumë individ të mirë. Po prap eksperiencë që ka Francën e ka
Anglia tani nuk është se ka një eksperiencë shumë të madhe se sa Kroacia në përpatrojnë.
Se sa Angli, se sa Kroacia.
Kroacia Angli në kështë gjithë jashtë. Sa të përstatistika. E kështë gjithë dy herë jashtë.
Kroacia nuk e ka e ripërsëris edhe një herë, Kroacia ka mposhtur Anglin në kualifikueset për Euro 2008 dhe po, madje në atë vit e ka mposhtur dy herë.
Eliminim sepse e kalon jashtë.
Po, eliminim, eliminim. Prandaj edhe anglezët kërkojnë edhe akmarrjen sot.
E Rafi dhe Mshki ka pas shumë mirë si le kam
po 2-3, sfida e famshme 2-3. Po. Me një super gol të Rebić, se
jo Rebić. Rebić e ke tani.
Jo, Rebić është Petrić, Petrić. Petrić.
Kanë dy vëllezërit që kanë luajtë.
Po, ka qenë
duket se një nga
Kovac edhe Niko Kovac dhe Robert Kovac, njëri prej tyre ka shënuar, po golin e tretë ka shënuar Petrić. Një super euro gol, nëse e mban mend Flori.
E mbaj mend.
Bravo, komplimente për kujtesën.
I ndjek shumë. Ma thuash për statistika për Gjermanë, mund të them shumë gjëra, po.
Botrorin e fundit si dole në 2018?
Ato se mbanë mend.
Ato se mbanë mend, ha?
E mbaj shumë mirë, me. Për Botrorin, që që
botën. Mirë, Flori, të përshëndesim, të përshëndesim.
Gjithmirë.
Okay. Ishim edhe me Florin, i cili dha i shkoi me rezultatin 1-2 dhe tashmë bëhet i shtati.
Po. I shtati 1-2 dhe më i rezultati më i dhënë sot. Alo, përshëndetje.
Më përshëndetje.
Mari Gleni.
Mirë se erdhe.
Mirë se jeta.
Mirë se erdhe.
Mari Gleni, mirë se erdhe.
Si po kalon, si do të ndeshë atje Mari Gleni?
Neshe normale ishte, nuk ishte në i bukuri, do më
thonë. Si ishte në ato ndeshet e bukurat këtim botrori, që mësa të drejten të pakër, që 3-4, ka qenë ato spektakolare të pakëtën. Marilen, sa del ndeshe sot, Kroacia Angli?
Pa, tani, duke pa ndeshe në djeshme, kam frikë se dëshke si punë e ndeshe të djeshme.
Që do të thot?
Që do bëjt vetëm një gollë, do...
Kush do e bëj?
Kush do e bëj? Maiglen, kush e bën atë golin?
Jam në Rohit.
Okej, atëherë.
Pra ndeshja del 0-1. Okej.
Po 0-1 ka dhënë edhe Moni. Maiglen, do shkosh me të njëjtin rezultat apo do e rikonsiderosh edhe një herë, do rrezikosh se janë ndeshjet e fundit tashmë. Domethënë edhe dy ndeshje kanë ngelur pastaj.
Ja, për sot e kam vendosur 0-1.
0-1.
I qendron. Jam kafe tani edhe.
Okej. I qendron besnik 0-1. Okej, Mariglen.
Mirë, Mariglen.
Të përshëndesim.
Gjithë mirat.
Gjithë mirat.
Ishim me Mariglen, i cili luajti
0-1.
Njësoj si Boni. Jo se
ndoshta rrezikon
momentet në fundit
të ndeshjeve të tjera
për vend 3-4 ose ndeshjen finale.
Janë edhe dy ndeshje, kështu që
okej, që ndërkohë në vendet e para është edhe Xhelali që e presim të na telefonojë.
Ka telefonuar Xhelali.
Ka telefonuar Xhelali.
Xhelali jo, e dona gjithashtu,
e dona.
Është ndërkohë Shpati. E presim telefonat për Shpati, pasi ditën e djeshme ka marr 3 pikë dhe është ngjitur në kuotën e 34 pikëve, pra është në IPS-ti momentalisht.
Por BSK ka edhe gjysmëore ko patjetër që
dhe në qoftë do ishte mjaft interesante, në qoftë se Shpati do ose ve konkurrentët e tjerë Xhelali e Dona do gjeni rezultatin e ditës së sotme. Moni me Mari Glenin kanë të njëjtin rezultat dhe nuk del, pra supozojmë që të mos dalë 0-1. Do bëj një garë shumë e fort, pastaj një treshe do ishte spektakolare, apo jo?
Do ngelesh ta marr finalja, pastaj. Finalja pastaj.
The last minute, po. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Enrikun.
Enrikun Stella.
Enrik.
Ragazzo italiano.
Nga na telefonon nga Roma, edhe sot, Enrik?
Po, nga Vatikanit.
Ah, nga Vatikanit. Sot, papa, mirë.
Raka, papa rocks.
Papa është me italinë, është mëzit.
Me italinë, me Argentinën, është edhe papa Argentinas. Me Argentinën, është
po. Atere, Henrik, dje shkoj Henriku për fitore, ne?
Dje Enriku ka shkuar 1-1.
1-1
dhe Enriku ka shkuar pastaj
shumë deshjeve.
Fitojnë
rresht dje.
Më ka kapur frika Enrik.
Në fakt për Anglinë. 1-1 është dje, ishte gati i mundshëm për një gol që se bëri. Belgjika, kështu që nuk është se ishte shumë lart.
Enriku ne kam kështu si Ajmali kur i gjente të gjitha ndeshjet Enriku dhe luante Anglinë.
Erik nuk e qenë në Vatikan asë njerë, është hera parë.
Por dhe?
Në Vatikan s'kishe qenë asë njerë.
Jo, është hera parë.
Si po duket?
Ke hyrë ke të kë pjesa e muzeumit?
Bukur, vetëm se pak i qytetit pjesës, nuk e ditë se, po më shkënjen.
Ashtu, a?
Krasuar me Pragën, me Vjenën, po më shkënjen shumë rohë.
Si ka mundësi?
Edhe ka shumë nga këta që të desdisin që
shitit
nga këta njerëzit me ngjyrë që thonë jo do
trëndafil kujtes me trëndafilat të Erik se unë kam lënë një 20 me dy trëndafilat të shpiju
nuk kam që doa trëndafilat
e unë të shajtë se po ima se po më më punë edhe pas
po që doa trëndafilat tja
po e po me apra rom
romantik
romantik
të bësit masho.
Mirë, po ka shumë turist, ka shumë turist në këto ditë në Rom?
Pa fund, shumë, u aje zakonisht.
Edhe nuk ta lën ta shijosh tamam qytetin kur ka shumë turist apo jo?
Pikërisht, po turist janë atë po mendoj domosim si mbahet vendi nga turizmi. Janë turistat nga gjithë bota, janë pa fund.
Ti po e shëtit me ato autobuzat.
Shkon domosim.
E guides me ato autobuzat turistik po e bën xhirën e Romës apo?
Po, me ato,
Vazhdojnë ato 17 euro? Sa
17,
ok. Erik, unë të sugjeroj që nga pjesa e Vatikanit deri në Koloseu është një distancë pak më e madhe, po të paktën te Campo dei Fiori, ta bësh me këmbë sepse është me të vërtet një rrugë spektakolare. Të kalosh edhe ato urë.
Faktikisht jam duke shkuar në Navona, si ato Navona do jam afër fare.
Ah, okay. Po e bëj
në këmbë këtin, domoshta.
Okay, atë. Edhe ajo zonë shumë e bukur si e gjithë Roma. Mirë. Shkojmë me parashikimin për ndeshjen e sotme.
Kroaci Angli.
0-3.
Kur Angli.
Oh.
Tre golës i Harry Kane. Edhe
do të thajë tre golës, po një sigurt.
E pëtë ndjeshën në Romë, shife i bugur?
E pas vetën pjesën e parë, pas pjesën e dytë nuk mund avas.
Ta, pas sot do e shosh, apo se di? Shofet.
Sot tem që do e shosh, të më pëllqen a gjia që do e
shosh. Erik, shumë falem dhe që nga telefonon në...
Grazie,
kalove bugur,
bëf shef, falem derit.
Gjithashtu.
Gjithë mirat.
Ok, ishim
me Enrico
që po brithë për qefin e vetë në për pjesa në vona.
Si thuat italisht mirë të gjofshim? Ke që se në tjamo bene?
Që se në tjamo?
Që se në tjamo?
Që se në tjamo bene?
A domani?
A domani? Jo,
dopo domanes?
E punto nero.
Skemi, ja? Po fillojnë të anime. Me që rafjala tek papa dikur ka pasu një bluz të Black Sabbath. Kemi pasu atë foton me Black Sabbath?
Vetëm
papa ka qenë metalar dikur në rinin e tij flas papa Francesco papa dhe ndoshta mund të suportoj Anglin. Ah,
so, bëj tifa për Anglin.
Ndoshta.
Black Sabbath, England.
Po tani në mungesë italisht me njërin do bësh se.
Me njërin.
Po s'është thënë që çdo pap tjetër me do kalojmë në një shkëputje të vogël publicitare. Okay, sorry sponsors, sorry.
Publicitet. Qetësia e mendjes dhe shpirtit vjen nga siguria për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne, në InstiGjet, ju ofrojmë këtë siguri duke kujdesur maksimalisht për shëndetin tuaj. Ndaj së bashku me Spitalin Amerikan, krijuam për ju paketën e dedikuar jetë dhe shëndet. Për vetëm 50 euro në vit, përfitoni deri në 5000 euro mbulim për trajtime të ndryshme mjekësore si dhe check-up falas. InstiGjet, partneri juaj i besuar.
Se lodheni për të montuar brava me qelës në dyer hotelesh. Impact, lideri teknologjisë në Shqipëri, sjell risin më të fundit. Bravën elektronike Vincard nga Asa Abloj, që hapë gjdo der hoteli me anta aplikacioni që e shkarkoni në përmjet aparatit tuaj celular, duke ofruar siguri maksimale dhe thjeshtësi në shërbim. Na gjeni në Tiranë poshtë stadiumit Dinamo dhe në Prishtinë tek lidhja e Pejës. Telefon 04-22-69-049 dhe 38-34-98-81-124. Impact, një lider në fushën e teknologjisë.
Uljet e nxehta të verës mbërrin në Ring. Prej datës 11 deri 15 korrik, deri në 70% ulje në dyqanet e Ring. Vetëm 5 ditë me ulje super të nxehta. Çfarë prisni akoma? Nxitoni në ndalesën e uljeve në Ring. Ring, aty ku blerjet kthehen në argëtim.
Russia World Cup 2018.
Jemi rikthyer sërish në Rusi 2018 pas një shkëputje të shkurtër publicitare dhe presin telefonata tuaja për të dhënë parashikimet për Kroaci, Angli 069-4102. Linja është e hapur, kështu që telefononi për të dhënë parashikimet dhe për të fituar pushime falas, por edhe një sër çmimesh të tjera. Sigurimi shëndetësor për 6 ndjekësit e vendit të parë. Po.
Po. Dhe ende kemi telefonues të 20 vendeve të parë, të cilët i presim edhe të tjerët. Padyshim, por ata që do të mund të bëjnë ndoshta ndryshimin gjithë renditjes
të deri tanishme. Për sa i përket kuotave, Kroacia e kuotuar 3.7, Barazimi 3.1 dhe Anglia e kuotuar 2.3.
Ok, ka rënë linja sërish, pasi kemi pasur dhe telefonatën e radhës, po dhe
për sa i përket kuotave, po. Pra edhe një herë Anglia 2.3. Mm-hmm. Barazimi 3.1 dhe Kroacia 3.7.
Aty që kanë kurse
bashkë 365.
Por më favorite shihet
Anglia. Është edhe një koeficient mjaft i mirë 2.3. Mirë, ne do të vazhdojmë.
Alo, përshëndetje?
Përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Me Adin.
Mirë se erdhe.
Mirë se erdhe.
Si kalon?
Mirë, po u mërzita me Fransën se kisha parashikuar 2-0, domethënë.
Ah, po kanë gjë të mërzitur.
Për një gol,
domethënë. Belgjika luajti shumë mirë.
Belgjika luajti mirë.
Kishte mjaft pasë, domethënë, ndeshja ishte barabartë, po më duket se arbitri favorizonte Fransën.
Nëse mendoj se duhet shkojmë drejt që favorizonte Fransën. Aty është çdo lojë në dy momente.
Nuk kishte profesionalizëm. Jo se donte të do favorizon ka
dy situata, por mendoj që jo me
mungesë profesionalizmi.
Okej.
Po deshën e solvën, domethënë me zemër jam me Kroacin, po në mendje me Anglinë.
Në mendje me Anglinë, në zemër me Kroacin, në mendje me Anglinë.
Po.
Okej. Sa del deshën sot?
2-0 për Anglinë.
2-0 për Anglinë.
Po.
Miradin. Faleminderit.
Do përshëndesim gjithë mirat.
Okay.
Ishim edhe me Adinin, cili është një telefonues dhe një konkurent i vonë, por është bërë pjesëmarrës në këto ditë pra të fundit, le të themi. Ne vazhdojmë, presim telefonatat tuaja në 069-4102. Ndërkohë për sa i përket edhe një ngjashmërie tjetër që ka Anglia e këtij viti, Anglia e 2018-s me Anglinë fituese të Kupës së Botës në 1966, është numri golave që të dy këto skuadra kanë shënuar. 11 gola. Të dyja këto skuadra kanë shënuar 11, ndërkohë Anglia ka mundësinë që ta kalojë këtë numër nëse shënon sot ose në ndeshjen që do të luajë, në ndeshjen e fundit që do të luajë ose finale ose finale e vogël për vend të tretë dhe për vend të katërt. Gareth Southgate është shprehur shumë optimist për përballjen e sotme në deklaratën para ndeshjes. Madje ai ka deklaruar se kjo kombëtare do bëhet akoma dhe më e mirë, pra akoma nuk e keni parë forcën reale të Anglisë, pasi lojtarët janë në një moshë relativisht të vogël, është një Angli mjaft e re, le të themi. Duhet të jetë diku tek 24 mosha mesatare ose më pak 23, dhe ai ka thënë se përvoja dhe këto ndeshje do të arrisin akoma dhe më shumë do të rrisin akoma dhe më shumë këto lojtarë dhe më e mira pritet që të vinë në të ardhmen, edhe pse ne do të japim maksimumin për këtë botë.
Vetëm pas pak do të them edhe deklaratën e Dalit nga ana tjetër. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si kaloni?
Mirë, faleminderit.
Edona mi se erdhe.
Mesi u gjeta.
Si po të shkon dita në punë?
Në punë.
Okej. Okay. Parashikimi dieshëm arritet marrësh vetëm një pikë nga ndjeshmja, ndërkohë që sot si do të shkojmë me rezultatin Kroaci-Angli.
Them 1-2 për Anglinë.
1-2 për Anglinë. Okej.
Okay. Faleminderit, Dora.
Mirë, Donat. Përshëndesim gjithë anglerët e punë të mbarë.
E donën një prej pretendenteve kryesore ka 35 pikë e dona.
Dhe bashkë me donën shkon në 8 parashikimi 1 me 2 sot.
Në dhe nuk nga 21, 22 pa. Parashikime deri në këto momente, 8
janë 1 me 2.
Një numër
i konsiderueshëm
i lart, le të themi.
Si mendon ti Roel, edhe mund dalë kështu?
Po
si duket si rezultat, le të themi.
Edhe mund të dalë, madje mund të jetë edhe ai varianti që 1 me 1 të mbyllet brenda 90 minutave dhe Anglia të shënoj golin e fitores në shtesë. Unë e shikoj pak më, e shikoj që mund të zgjidhet vetëm me një gol, siç u zgjidhet ndeshja e Francës. Ose mund të mbyllet edhe 0-0, e shikoj edhe një 0-0. Por Të shojmë.
Nga tjetër, ceniri i Kroacis, për cilin kam shumë simpati, sepse
është shumë karizmatik,
ka thënë se askush nuk duhet të abitet nëse skuadra ti arrin në finalin e kupës së botës, sepse nuk do t'jeta së pak rastësi. Presim telefonatën, alo, përshëndetje?
Alo, është ndërkohë telefonata në linjë?
Alo?
Okej,
kemi vështirësi, nuk e dëgjojmë, i bëjmë thirrje na telefonoj sërish. Po ashtu ka thënë se anglezët janë kundërshtar me të vërtet të fortë. Gjithsesi, Kroacia ka lojtarë të mëdhenj në klubet e mëdha në Europë. Është e vërtetë që ne nuk kemi rezultate të mira në turnet e mëdha për dekada, por nuk duhet të habitemi nëse Kroacia arrin të shkojë në finale dhe madje edhe të fitojë, ka thënë ai. Alo, përshëndetje.
Alo, Mirdita.
Mirdita.
Lola jam.
Mirëserdhe. Lola, pse s'na morë dje?
Nuk e, u mendoja se s'kishte ndeshje kur shohun Anglin të lut.
Franca,
çfarë ke panë ai thuj shpejt.
Gjithsesi nuk do bënde në ndryshim se kota si thjesht për t'ju përshëndetur morë.
Falenderojmë Lola, të përshëndesim
edhe ne. Edhe do dalim çik kundra Rymës se ja Kroacis 1-0.
1-0.
1-0.
Dhe ky është rezultati i parë për ditën e sotme 1-0.
Ne kam dhënë Roza Fati 1-0 për Kroacin.
Rozafat.
Po, 1-0. Okej, Lola, falenderojmë.
Lola, shumë faleminderit.
Ditë të mbar, mirëdgjofshim.
Kalofshi mirë, mirëpafshim.
Gjithë mirë, deri dëgjojmë të shtunën.
Lola.
Shumë simpatike dhe Lola.
Po, 1-0 për Kroacinë. Po,
pastaj do lost Anglin tha. Ta kishte pa Lola Anglin, ta kishte thënë. Imagjinoni
këtë. Gjithë me këndi, me kartona, me gjithë atë na ishte thënë.
Gjë që mendoa që ti të ndodhi është kështu, një ritorno kështu, ritorno al futuro. Ndeshje që ke kaluar një herë.
E, mirë, mirë.
Fiton Sebastian Vettel këtë
javë. Alo, po?
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, alo.
Mirë, me këtë jasim.
Shpati.
Shpati, mister erdhe. Shpati urime.
Mister gjerë, faleminderit.
Urime një.
I qëllove me shpat, dje.
Me shpat, po. Se e përmëndim atë shpatën, po.
Kisha qëllove me shpat.
Shpati urime, sepse e ngjitur në kuotën e 34 pikve. Pas 3 pikve të marrë në të djeshme.
Si është rënditja se nuk kam pas internet dhe nuk e kam parë fare profilin.
Moni 40, Marangleni 39, Xhelali dhe Edona 35, Henriku dhe Mandi 32.
Jo, Shpati 34.
Okej, okay, s'u nuk që kanë bërë ndikesë.
Nuk është bërë ndikesë mbas asaj.
Shpati me 34, është ideja ti.
Në vend të 5,
në vend të 5.
Për momentin.
Domethënë jam brenda 6-s.
Po, ne po flasim tani për pretendent.
Po, tashin po na dhe sot rezultatet sa Shpati ti futesh në top 3, është një super gar pastaj edhe spektakël
në fundit
finale pas.
U bë interesante shumë loja.
Shumë bukur, shumë bukur.
Diçka që të vlen ty për shembull, se Xhelali nuk ka marr akoma. Ndërkohë që Marigleni me Monin kanë shkuar për të njëjtin rezultat, 1-0 për Anglin. Kanë shkuar të dy njësoj.
Edona ka shkuar 1-2.
2-1 për Anglinë. Kështu që ne nuk duam të prishim mendjen ty, ti ke mendjen tënde, por po them që tani puna jote ti
mendon se duhet
edhe të luash
pak.
Bravo, sepse nëse luan njësoj, ata ikin para, ti prap shkon mbas tyre, njësoj distanca.
Un këtë do më këtë po mendoja që ajo Kroacia shpenzoi shumë herën e fundit dhe po mendosha një 1-0 ose 2-0 për Anglin, po Marigleni kishte luajtur 2-1-0
edhe sot, Moni
sot
edhe Moni sot
jo, dje që luajtur 2-1 Francën ai, nuk vetëm një pik.
E kuptoj.
Kurse për sot
flasim. Jo, kisha fjalën për sot.
Po, për sot e kanë luajtur 1-0 për Anglin.
Edhe Moni dhe Majdan.
0-1, që mos i bëjmë. 0-1. 0-1. Është Kroacia Angli 0-1. Po.
Atë un do luaj 1-1 kohë rregull.
1-1 do luash, do luash barazim.
Po.
Mirë, shpati.
Okej, shpati.
Edhe
shkon me penalti.
Tjetra do a vlen që të vëtuash për kush kualifikohet?
Jo, nuk vlen. Vlen vetëm rezultati sakt.
1-1 është brenda 120 minuta.
120 minuta? Jo për 90.
Pa, për 120.
Për 120 minuta vlen kjo.
Po, 1-1 vlen. Ti po të duash e jep 1-1 edhe për 90, u mbyllet aty 1-1 dhe pastaj me shtesa.
Jo, për 90 minuta 1-1.
Do shkojmë me shtesa.
Atëherë në total,
Jola, rezultati sakt që thot shpati çon si ka për 90 apo 120 është 1-1. Përjashtojmë vetëm penaltin.
Po jo, është ti ti qart sepse okay.
Po 1-1 me shtesë do shkojë ajo.
Okej.
Okej, në rregull, në rregull
shpati. Shpati i qart.
Mirë, faleminderit.
Okej, për rezultatin e vend. Okej, shpati. Gjithmirat.
Gjithmirat.
Okej, pra shpati ka thënë barazim më ndeshe 1-1, dhe me si basë saj logike, shpati pretendon që sot finalistin dajt me penalti.
Me penalti.
Por që kjo s'ka rëndësi fare në, për lojën tonë.
Po, po.
Okej, presim telefonusin e rast, ka rëndinja.
Ka pasu interferon.
Kur interferon, bje linja. Ok, është Gjelali ai që pritet tani të telefonoj.
Pashtu, kemi Joelin që nuk ka telefonuar sot. Pa. Kemi Panajotin.
Po pa Panajoti.
Panajoti nuk morë asdje.
Po, që ka.
Është kurajuar nga Brazili.
Unë nuk do doja që Gjelali të kishte hequr dorë se Gjelali dje ka shkuar për Belgjikën. Dhe duke parë që
po Gjelali është në një kuotë mjaft të mirë pikësh. Po. 35 pikë, shumë mirë është sepse në vend të tretë.
Bashkë me Donën. Ka marr sot. Flasim nga 20, ja?
Po, flasim
nga
20 e parë.
Nga Albioni.
Ne mirë presim këtë do, që është pjesë e lojës, normalisht janë të shumë, si shkime se unë janë
një qitë. Sokolis me ka telefonuar sot, bashkë me...
A, me djetë të ti.
Po, po se kanë gjithë atë atje.
Ka shku për Belgjika.
Është mërzitur Leo, rezika.
Leo madje futi rezultat.
1-4.
1-4.
Tre golës Lukaku, tha Leo, Lukaku dje.
Lukaku dje.
E bëri Leo për... E ka bërë Leo të shkret të qajtë. Se ka edhe atë motion, Leo.
Që është gënjet.
Se dhe ku shkon një 18 vjetë, e ke këshu. Eliminoj skuadra të ndë, ja fut të qarës me ditë.
Edhe kur kualifikohet, një të shumë. Edhe kur eliminoj dhe kualifikohet, lotët vu.
Lotët vu.
Ok. Oh.
Jemi në 15 minutat
e fundit
e emisionit.
Dhe presim sërish telefonatat tuaja.
Në 069-4102. Okay. Ndërko, në qofë se s'flasim për kupën e botës për botrori Rusi 2018, lajmi i ditës ose lajmi që ka qarkulluar në këto 24 orë të fundit ose në 40 orë të fundit është pa dyshim transferimi Cristiano Ronaldos tek skuadra e Juventusit, e cila tashmë është edhe zyrtare. Mm-hmm. Bardezin.
Është lajmi që zonja e vjetër, po,
zonja e vjetër merr kështu pra në skuadër Cristiano Ronaldo në yllin portugez për atë shifrën që është përfolur, pra për 100 milion euro i ka paguar. E ka marrë, së shojmë
tani. 15% të sakt.
Ka qënë 89 milion pound, po. Mos gaboj, tani nuk e di si...
Si përkthehet në euro.
Si përkthehet, po unë e pash për 100 milion euro. A i
ka thënë se gjithsesi zemra e ti do t'jetë gjithmonë tek Reali, edhe pse tashmë sigurisht fati shkon të
tjetë. Fitoj qdo gjë me Realin, Cristiano Ronaldo. Kishtë
me fitoja të
tukë të Reali.
Përshëndetje.
Së voli nga Tumana, kruj.
Mishtë erdhe.
Mishtë erdhe, Sokol, se po përmëndim. Si është Leo, a u mërzit, dje, a qau, paka?
Dje, po, më regu, se i thashu dhe jamajmë haku, dhe jamajmë haku ne, anglesë, ne sanktonët.
A, bra. Dhe duhet të mbajmë premtimin, Sokol.
Po, tani, ato ka të pushtu, qëse planetit të si të bëjnë qatë dunë. Nota, dhe janë frinë dhe fjorisi, dje në mene e kube, arta, arta, dje 4-5 kile, se e kanë dhe fjorin e këtë botës ato.
Si u bëmë bështyve.
Kjo është simbol, kjo është simbol.
Po, normale. Sokol, si të duk ndeshja dje, u shgënjeve nga Belgjika, apo?
E pricha më të fuqish për ndeshjen.
Po, ashtu është.
Po, më të shumë ishte strategji.
Po, një strategji, që doli shumë e sukseshme
për Francën. Strategjia franceze.
E vërtet është.
Edhe ata kolonizator, edhe ata zot janë ata.
Nuk janë pa gjë.
Nuk janë pa gjë, edhe ata.
Okej. Po sa sokosh ti do shkoj?
Çfarë gazetaria?
Sot si do shkojmë me rezultatin?
Do shkojmë.
Po, do shkojmë.
Do shkojmë, gjithmonë do shkojmë. Atëherë.
Po.
Power Anglia, edhe fort Anglia, shumë fort. Vjen keq, vjen keq për Kroatët, se kanë luajtur shumë shumë mirë futboll.
Mhm.
Vjen shumë keq, dhe këtu janë.
Dhe sa dhe rezultati?
Edhe vjen aq keq, edhe po fitojnë nuk do mundim si anglezët. Kaq dhe këtu shkoj.
Sa është rezultati, Stokoll?
Sot ka gola, pa frikë.
4-0 për Anglinë.
Ka gola, 3-1, nuk është 4-0.
3-1 për Anglinë. Mirë. Faleminderit Sokol, përshëndetje çunat nga ana jote.
Përshëndetje.
Gjithmirë.
Përshëndetje.
Edhe përshëndetje. Kush është më i miri në me pikët? Si ka emrin?
Moni.
Me pikë është Moni. Ka 40 pikë. Si vjen?
Si ka emrin?
Moni e thrasim, ne Rahmon e gojemi.
Moni thona me katunar, jo Moni.
Po mrejt.
Moni thota i, Moni themine.
Aje Rahmon e ka për të pas.
Aje ka Moni.
Ate uri me Moni, uri me.
Aktualisht, uri me.
Aktualisht, se gjithë ka më të ndryshoj.
Aktualisht, e pasi... Disa rezultate, jo e sukses, jo e sukses më të njëri.
Falendejit, Sokol, falendejit.
Edhe turojmë sukses e ty sot, Sokol, edhe me fitojnë Anglis.
Edhe juve jo e sukses.
Gjithmirë. Okej, falendejit. Ishim dhe me Sokolin nga Kruja, i cili dha parashikimet sot, sepse çunat e humbën Belgjikën e tyre.
Ndërkohë kemi telefonat e radhës.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si e kalot?
Mirë, faleminderit.
Alberti.
Alberti, mirë se erdha.
Mirë se vjeta.
Si kalon? Mirë.
Me punë, po me dorë kapo telefonin.
Ne ka pasur pak probleme sot linja.
Probleme ka pasur 2-3 herë është bllokuar, ndoshta nga.
Ka gjallëm që mos të majë të masë ka.
Po. Atëherë si mendon se del ndeshja?
Edhe unë jam të punë atit.
Një me tre.
Në Sokolit.
Një me tre.
Shmëndet Anglia sot, thuati.
Pa, e që...
Fitojmë luanët.
Do në kafshojnë tre luanët.
Po vjetë nga një luanët dhe tre gole ju. Nga
i shmëndurin nga rezultatë ka shënin Henriku, 0 me tre.
Ashtu e bon ato tre gole apo në një emli.
Shohim.
Do ti... Do dalim finale.
Mim Albert, bëfshi qef.
Të lund goja Albert. Si
ndeshën edhe. Sa më shumë birra.
Të derdhet birë lumë sot për fitoren e Anglis.
Gjithmirë edhe Albert.
Të përshëndesim.
Mirëqofshim Albert, ja të kishim dhe me Albertin, siç po thuhet, rezultati më i çmendur është Henriku 0 me 3 deri tani. Më i guximshëm.
Më i guximshëm. Po. Por të shohim. Anglezët se çfarë do dhurojnë sot. Anglezët nga goditjet e këndit janë të frikshëm.
Kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Mirëdita.
Mirëdita, me kë flasim?
Xhelal.
Xhelal,
mi erdhe.
Xhelal.
Po të prisni, po të prisni.
Tifozi kryesor i Kroacisë.
Po.
Elo për në fund.
Nuk e kam arsyet e mia, nuk e kam ndjekur emisionin.
Okej.
S'ka problem.
Xhelal, vazhdo të jesh në vendin e tretë, por tashmë barazim me Donën me 35 parashikimet sakta. Në vendin e dytë Marigleni 39, në vendin e parë ka kaluar Moni që dje me 40 parashikimet sakta.
Moni nuk po nije fare, kam përshëndet çysh ditën e parë.
Moni. Do të themi Moni, çfarë do të themi?
Me i shprehje Tiranëse.
Po,
nuk po nije fare, si duket është përqendruar shumë ke kampionati.
Ndoshta.
Megjithatë unë i uroj fitore, edhe domethënë ato që janë para meje.
Po, këto dy janë para teje.
Vetëm këto dy ke xhelan.
Si do e bëjmë bashkë ne tash sot? Si do e lënë?
Po tani si të duash ti, demokracinë ke po sa?
Dem ne diçka të nesër Brazil s'ka, ha?
Ka barazim që s'ka, sa shumë zati sakte ndeshës, sa del rezultati ndeshës, për 120 minuta e kemi lojën.
Një, ne do ndam i barës vetëm për sot.
Okej, okay, atër? Ne
për bashkohemi prapë.
Okej. Okay.
Rati janë finale.
Pas si të talë.
Rezultati në duhet, Gjelal?
2-1 për Kroatin.
2-1 për Kroatin. 2-1
për Kroatin. Mirë, Gjelal, të falem derit.
E kërë i të ndarja, me mirë kuptim e lavit.
Papa,
Xhelal, sido që të shkoj sot, uroj që të paktën të shijojmë futboll më të mirë se dje.
Dje Franca fitojnë mesin e fushës. Edhe vitin me atë faull me Hazardit se ashtu po, megjithatë futbolli fan.
Urojmë që sot
kënaqësi të shikojmë Ballkanin e Evropën.
Po, patjetër, patjetër. Mirë Xhelal, përshëndesim.
Për tifozët e Ronaldo, ju gjysh dhe herë këtu në Itali të kenë mundësi me.
Po.
Unë po kam për Shkodër se ka neshë sot.
Po, do të shohësh edhe Shkodër, pas do shohësh edhe Kroacinë, do shohësh
Kukse.
Kukse. Po, vetë i kam studiu gjërat unë.
Ha, si ta bash?
Po, do shikoj në Shkodër.
Po, në orën
9, sa më kupton.
A fillon në orën 19 Kukse. Po, në orën 8 fillon në Kroaci Angli.
Po, tjetër si parë, pastaj do futem në stadion. Se do
të dalësh nga stadioni. Do
të pjesën e parë.
Pra ti do shohësh pjesën e parë Kuksin. Fiton Kuksi futi që pjesën e parë, pastaj do dalësh. Okej. Bukur.
Do futen në Luzhniki pastaj direkt.
Pastaj në Luzhniki.
Me që se do shkosh deri në stadion, bie të shohësh Kuksin deri në fund edhe të shohësh pjesën e dytë
të Anglisë.
Si bie? Anglisë.
Me kundërt.
Do ndjek neshën sot jam me disa miq që më kanë ardhur nga
Lala. Shumë mirë,
shumë mirë.
Kalofshi mirë Xhelal, bëfshi qef. Faleminderit që
suksese.
Ju uroj emision të mbar dhe përshëndes gjithë telefonuesit e radios suaj.
Faleminderit shumë.
Sërish të shtunën Xhelal.
Të shtunën Xhelal.
Të shtunën për ndeshjet e vendit 3 dhe 4. Okay,
ishim edhe me Xhelalin, i cili është në vendin e 3.
Me përshëndetje që bërë shpresojmë Xhelalin mos ta ketë mbyllur. Do ta mbyllim miqësishta. Të shtunë mos ta rrot Xhelalin.
Do marr, por pastaj janë dy herë të fundit.
Sepse Xhelali sot nëse bën një surprizë.
Mirë, kemi telefonat në rast. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje. Si jeni?
Mirë, me kë flasim?
Me Aleksandër.
Aleksandër Miserda.
Miserda.
Si kalove, si të duk deshe di Aleksandër?
Mirë, Franca mu duke ekip shumë më i qartë sa Belgjika në loj. Kjo mm-hmm. Një qik rafte më të pastra,
mm-hmm.
Një qik më kompakte me sfusha.
Mm-hmm. Edhe mbrojtja, mishte...
Edhe mbrojtja, po.
Shumë mirë dje, shumë lartë.
Dhe këtë vane këto që u dalun pak pjesën parë më shumë. Kurse mm-hmm. Mbrojtja kompakta, ajo kompakta që mbrojtja ishe shumë kompakta, u dalu shumë pjesën e dytë, nuk fare hapësira bosh.
Mm-hmm. Si do mos atë Lukaku ndje,
po.
Aji, e gjinduan komplet. Aji
ishe fare në lojnë me më. Vetëm një Hazard që hape pak probleme aty.
Pa.
Vetëm Hazard di që donte, u mundonte pak, po s'kishte e shokët, fëri.
Mm-hmm. Nuk patë në bështetje.
Sot Aleksandër, Kroaci Angli, si dhe ndeshja?
Sot... 1-0 Anglia.
Fiton Anglia 1-0. Ti e shef që do bëhet një lojë njësoj si e djeshme, do bën një gol angleze dhe pasaj do fillojnë ku diun lozin mbrojtje.
Them se kështu do shkoj. Do jetë se edhe pjesa e parë se mbaron barazim. Goli bëhet nga pjesa
e dytë. Përgjithsisht gjitha djeshët që kanë shkuar barazim pjesa e parë, gjitha. Përgjithsisht. Po.
Nga minuta e 60 se mund të bëhet goli anglis. Mhm.
Dhe shënuan në minutën e 51, ka shënuar.
Shpejt shënuan fatikisht.
Sa filloi pjesa e dytë, 5 minuta pas fillimit.
Mirë Aleksandër.
Faleminderit. Të përshëndesim.
E kalofshi mirë.
Faleminderit
edhe ti gjithashtu. Mirë qofshim.
Okej, kemi diku edhe 3 minuta, presim sërish telefonatat tuaja 069 4102. Parashikojmë sot ndeshjen Kroaci-Angli, luajmë në lojën tonë Rusi 2018 për të fituar një javë pushime çift. All inclusive në Haidar Pasha Palace në Antalya.
Ndërkohë kemi hyrë në minutat e fundit, por kemi ende disa konkurrent, po flas nga ata konkurrentët që janë në top 20, që është Joeli, i cili nuk na ka telefonuar ditën e sotme.
Po, është Joeli,
është Albioni,
Panajoti ka munguar edhe dje.
Megjithëse Panajoti edhe dje nuk telefonoi.
Sërish ngelet në 20, megjithëse ka munguar dje.
Po, Panajoti është edhe mi,
Malinda ka marr, Bani ka marr, Bani.
Jo, Bani
ka marr. Daniela po, Ilis ka marr sot.
Edhe Ilis ka marr,
kështu që nga 20
janë. Ose kanë telefonuar në një moment që ata kanë qenë lirë dhe linja s'ka qenë lirë dhe mund të këndodhë edhe kështu.
Nëse shpejtoni, sepse janë minutat e fundit për para se të telefonoj Bledi dhe ta mbyllë emisionin.
Po, telefonoj i fundit, baraj.
Mbyllët pas taj, atë kemi gjyshtar. që ka zvëndësuar Oltin se Vistari e ka lënë Bilbilin në shtëpi.
ja ka marr Neymar Bilbilin.
Ja ka marr presidenti e Kanti. Mirë atëre. Për sa i përket rezultateve dhe parashikimeve për ditën e sotme, shumica kanë qenë në krah të Anglisë dhe kemi patur një numër rekord të rezultatit, 8 rezultate për 1 me 2. Apo ja.
Dhe po, 8.
Edhe të tjerat pastaj kanë qenë 0-1,
të cilët
kanë qenë gati 4 ose 5 parashikime. Pa. Për Anglinë Enriku ka shkuar 0-3, Sokoli me Albertin shkuan 1-3. Kto pra kanë qenë rezultatet, por kemi edhe barazime 1-1. Ndërkohë 0-0 nuk është dhënë
asnjë.
Me sa duket do bëhet gol.
Ka shumë mundësi që mund të jetë një 0-0 ditë
ja, sot. Ja, të presim telefonat të fundit. Alo, përshëndetje.
Po. Mirëdita Fation.
Fation mirë se erdhe.
Fation mirë se erdhe.
Faleminderit.
Nga Namer?
Tirana.
Nga Tirana.
Tirana.
Fation, si të duk ndeshja atje?
Mirë.
Mirë.